Iubiți frați și surori, dragi prieteni, textul Scripturii citit în seara aceasta este o mare provocare pentru noi. Dacă l-am înțelege, dacă l-am trăi, dacă l-am lăsat să coboare în viața noastră, să se exprime apoi în viața noastră, noi am arăta altfel, am fi altfel. Și foarte multe lucruri din viața noastră ar fi date la o parte, iar altele care le știm, le dorim, ar umplea viața noastră. Cu câțiva ani în urmă mi-a spus cineva, vizitând adunarea noastră, și mi-a zis, voi aveți o șansă extraordinară, șansa de a fi cu adevărat o biserică. Nu vreau să jignesc pe nimeni, nu vreau să ne înălțăm sau să ne umflăm în pene singuri, dar mă uit peste dumneavoastră și după știința mea, noi nu avem de construit imperii. Nu ne-am propus să devenim vipuri, generali, nu ne-am propus să împărțim averi și să devenim personalități, ci cel puțin, după știința mea, toți vrem să ne pocăim, toți vrem mântuirea sufletului, toți vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, toți vrem să-L slujim, sau cel puțin asta declarăm. Și întrebarea în seara aceasta, pe care Scriptura ne-o pune, de ce totuși nu suntem ceea ce ar trebui să fim? Pentru că n-are rost să ne mințim singuri, n-are rost să ne auto-înșelăm. Trebuie să recunoaștem că încă între noi și în noi se manifestă multe lucruri firești, lumești chiar. Trebuie să recunoaștem că nu ne rugăm cum ar trebui să ne rugăm. Trebuie să recunoaștem că există încă multă mândrie la mine și la dumneavoastră. Trebuie să recunoaștem că există felurite forme de mândrie care ne împiedică, care țin inima noastră blocată, care țin mintea noastră ocupată și care ne fac să pierdem. Din punctul meu de vedere, și cred că sunt în asentimentul dumneavoastră, n-am pierdut niciodată când m-am rugat, dar am pierdut întotdeauna când nu m-am rugat. N-am pierdut niciodată când am lăsat de la mine, dar când n-am lăsat, am pierdut întotdeauna. N-am pierdut niciodată când am fost umil, dar întotdeauna am pierdut când am fost mândru. Spre exemplificare, dacă cineva ar sta întins pe carpet, ar fi imposibil să cadă mai jos, nu? Pentru că e jos. Dacă stai pe bancă, ai riscul cel puțin să cazi doi fiți. Dacă stai în picioare, riscul e mai mare, asta nu înseamnă că nu trebuie să stai în picioare sau pe bancă, dar vreau să exemplific. Ceea ce vreau să spun, că niciodată un om umil nu poate fi umilit, dar niciodată. Și textul din seara aceasta ne cheamă la această poziție, exemplificând în final atitudinea și faptele Domnului Hristos. Se spune că Sfântul Augustin, unul din părinții bisericii, a fost întrebat într-o zi, care sunt cele mai importante principii creștine? Și el a zis, în primul rând, umilința. În al doilea rând, umilința. Și în al treilea rând, tot umilința. Cei mai mulți, dacă nu toți, dintr-o anumită perspectivă, suferim de mândrie, de înălțare. Aceasta este o boală pe care uneori nici măcar nu o sesizăm. Așa de mulți oameni înșală diavolul cu această mreajă, încât cei mai mulți dintre noi nu ne dăm nici măcar seama. Există și forme ciudate de mândrie, mândria smereniei. Cel ce postește mult vine cel rău la ureche și spune, ca tine nu-i nimeni. Nu-i nimeni ca tine, nimeni nu postește ca tine. Cel care pune un preț mare pe rugăciune, îi vine cel rău la ureche și spune, nimeni nu este așa pasionat și doritor de rugăciune ca tine. Tu trebuie să fii un creștin extraordinar. Și dacă l-asculți, te-ai injectat cu otrava lui. Cel care predică sau cântă, vine cel rău și îi spune, azi ai ținut o predică extraordinară. Și dacă l-asculți, ți-a câștigat cel puțin temporar atenția și inima. Și lucrurile pot să continue. Seara aceasta vreau să ne coborâm în noi înșine, să ne uităm perpendicular în Scriptură și în câțiva pași să extragem, să înțelegem apoi învățăturile acestea extraordinare și să le lăsăm să coboare în practica vieții noastre. Dragii mei, din punctul meu de vedere, biserica noastră nu este în competiție cu nimeni. Nu este în competiție cu nimeni. Nu suntem în competiție cu alte biserici, nu ne-am propus să avem biserici mai mari ca alții, deși vreau mântuirea tuturor oamenilor. Nu ne-am propus să avem formații de elită, deși am vrea să avem, în primul rând, creștini adevărați. Nu ne-am propus să impresionăm pe nimeni, dar ne-am propus să fim oameni al lui Dumnezeu. N-avem de împărțit zone de influență, n-avem de demolat pe nimeni, nu avem de îngrădit pe nimeni, de împins pe nimeni în prăpastie, ci menirea bisericii în general și în traseul acesta se înscrie și biserica noastră, este să ridicăm, să mângâiem, să fim sare, să fim lumină, să fim mâna întinsă, dar anonimă, spre cel care are nevoie, să fim mângâierea de pe creștetul capului celui obosit, trudit, împovărat, să rămânem anonimi, dar activi în același timp, în ogorul Domnului, slujind cu bucurie pentru gloria și slava Lui. Iată dar câteva din gândurile pe care Pavel le trimite în scrisoarea lui către cei din Filip. Am rezumat în câteva gânduri, așa cum înțeleg eu, la nivelul la care îl înțeleg eu, acest text biblic, pe care Pavel îl tratează cu deosebită afecțiune. E nevoie de afecțiune, e nevoie de inimă, e nevoie de suflu, e nevoie de o parte din tine să curgă în aceste învățături, ca să poată fi apoi acceptate și trăite de alții. Pavel pleacă de la realitatea tăriei relației dintre el și filipeni, o relație construită în suferință, născută în chinuri grele, dacă pot să spun așa, și tocmai de aceea dăinuit. Și primul lucru pe care Pavel îl spune celor din Filipi în acest pasaj este: eu mă duc, sunt deja departe, sunt la Roma, sunt închis, sunt îngrădit, posibilitățile mele de mișcare și de exprimare sunt limitate și controlate, dar voi rămâneți tari, rămâneți, pentru că biserica nu se oprește cu Pavel, biserica nu se va opri cu unul sau altul dintre noi, biserica trebuie să meargă mai departe, lucrarea trebuie să meargă mai departe, pentru că în fruntea bisericii nu-i Pavel, nu-i Petru, nu-i Sandu, nu-i X sau Y, ci în fruntea bisericii este Hristos. Apoi un al doilea adevăr extraordinar este, care merită reamintit în seara aceasta, biserica nu e a mea, nu e nici a voastră. Biserica este a lui Hristos. Și pe măsură ce înțelegem aceste valori, ele ne dezlipesc de scaune, de funcții, de penele care ar putea să ni se urce la cap, de mândria, de starea, de euforie sau de îngânfarea care ar putea să se încuibărească în mintea noastră. Seara aceasta Scriptura spune, știi ce? Oamenii aceștia nu s-ai tăi. În limbajul nostru popular s-a inoculat și a făcut loc ideea, mă duc la Luigi, mă duc la Cristi, mă duc la Sandu, mă duc la Florin, dar niciunul dintre noi nu suntem proprietari de biserici, ci biserica este a Domnului. Și în măsura în care înțelegem că biserica este a Domnului, o vom trata ca atare, Și slujirea noastră va fi filtrată de această cerință, de acest standard, că biserica, așa cum este ea, mică sau mare, aprinsă sau mai temperată, este a Domnului, singura autoritate care merită să fie exercitată, pentru că este a Lui, El a murit pentru noi. Rămâne star, spune Pavel, și în cuvintele lui spune, dacă este vreo îndemnare, ar trebui să fie în biserică îndemnuri. Dacă este vreo mângâiere, ar trebui în biserică să fie mângâiere întotdeauna. Dacă este vreo milostivire, unde să găsești milă dacă nu aici? Dacă nu găsești la piciorul crucii, unde să găsești milă? Dacă nu găsești lumină în biserică, unde să găsești? Dacă nu găsești îndemnuri în biserică, unde să le găsești? Dacă oamenii care au avut parte de milă astăzi nu mai au, atunci lucrul acesta arată dimensiunea căderii și a înstrăinării. Pavel spune, aceste lucruri ar trebui să se găsească din belșug în viața voastră și nu doar în viața voastră de slujire, particularizând timpul petrecut în închinare, ci în viața voastră de zi cu zi, 24 din 24 de ore, oriunde și oricând. Pavel nu vorbește aici măsurând o comunitate aflată la închinare, ci o comunitate în mijlocul mulțimii, în mijlocul așezării, în Filip, în speță, în Chicago pentru noi. O comunitate de oameni distinși, deosebiți. Și cineva spunea, creștinul, din anumite puncte de vedere, este total diferit de ceilalți oameni. El are o altă perspectivă despre viață, el vede dincolo de mormânt, el știe de unde vine și știe unde se duce, este omul în a cărui inimă este speranță, este omul în a cărui inimă este lumină și chiar dacă groaza din preajma lui inspiră și exercită influența asupra lui, el totuși are tărie și răbdare pentru că știe că în control este Hristos. Al treilea gând pe care Pavel în mod deosebit îl transmite pentru biserica din Filip și pentru posteritate este următorul. Biserica trebuie să rămână biserică. Nu în loc al etalării talentelor, nu în loc al disputelor, nu în loc al manifestărilor și motivațiilor străine, ci un loc unde Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste oameni, un loc unde Duhul lui Dumnezeu lucrează după voia sa, un loc unde oamenii înțeleg că depinde Dumnezeu mai mult ca orice unde, un loc în care se modelează caractere, se cizelează caractere, un loc al cioplirii, un atelier, dacă vreți, unde ne uităm în oglinda Scripturii și vedem imperfecțiunile pe noi, vedem lăstarii de amărăciune care cresc peste săptămână și îi tăiem la timp și fără milă și ne punem și ne rededicăm pentru gloria lui Dumnezeu ori de câte ori, ne uităm în oglindă, ne vedem cât suntem noi de mici și cât este El de mare. Biserica a fost întemeiată de Hristos, este ideea lui Hristos, El a murit pentru ea, este proprietatea Lui și nimeni n-are voie să-i schimbe traiectoria, să-i schimbe drumul, menirea, nimeni n-are voie să o transforme în club, în meeting sau altceva de felul acesta, ci biserica trebuie să rămână biserică. Un loc al închinării, al proclamării lui Hristos, al proslăvirii lui Hristos, a zidirii sufletești, a mântuirii oamenilor, a proclamării Evangheliei și a manifestării celor ce sunt deja mântuiți și salvați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Aceasta este șansa noastră, să fim ceea ce Dumnezeu a decis să fie biserica sa. Întrebarea și de aici începe seria întrebărilor. Vrem noi să fim ceea ce Hristos a hotărât să fim? Vrem noi să fim oamenii aceia transformați din slavă în slavă? Vrem noi, suntem dispuși să pierdem anumite favoruri din lumea aceasta pentru ca să trăim cu Hristos? S-a dovedit în istorie că oamenii au știut să împartă gloria. Uneori, pentru a-și împărți gloria, au scos sabia. Dar n-au fost în stare să împartă rușinea, disprețul, smerenia. Chiar ucenicii au căzut în plasa aceasta. În zilele de glorie a Mântuitorului Iisus, Erau extraordinar de entuziasmați, de bucuroși, când Domnul vorbea cu Maria și a zis, taci fără gură. Și ei erau oamenii cei mai fericiți, invidiați de mulțime că sunt așa de aproape de Mântuitorul Iisus și au avut privilegiul să fie aleși ucenici. Dar în ziua în care Iisus a fost prins, bătut, scuipat, plimbat de la Ana la Caiafa, disprețuit, au fugit unul câte unul. S-au lepădat, și dumneavoastră știți, aceste istorii și relatări. Și n-au fost gata să împartă cu Iisus ocara, disprețul. N-au fost gata nici măcar să rabde, dar aminte să moară. Și lucrul acesta este o provocare pentru noi în seara aceasta. Uitați ce spune Pavel mai departe. În primul rând, obiectivele vieții noastre de fiecare zi sunt pe frontul relațiilor. Să avem relații corecte unii cu alții. Prea adesea suntem suspicioși, bănuitori, bârfitori, răi unii cu alții. Întrebarea din seara aceasta este, ce avem de fapt noi de împărțit? La o analiză atentă nu avem nimic de împărțit. Nu sunt puse în joc nici comori pământești, nici poziții înalte de demnitari. N-avem și n-am fost chemați să împărțim gloria lumii, ci am fost chemați să urmăm în blândețe și smerenie pe urmele Mântuitorului Iisus, care este supremul nostru exemplu. Și cu toate acestea, de ce totuși nu suntem dispuși să dăm întreaga inimă Lui? Trebuie să recunoaștem că cei mai mulți dintre noi purtăm inimi împărțite, cămăruțe pe care le ținem doar pentru noi, lucruri pe care nu suntem dispuși să le scoatem afară și le purtăm în sacul nostru, camuflate. Și în seara aceasta Scriptura ne cheamă să ne verificăm și să facem voia lui Dumnezeu trăind într-o unitate de monolit, o unitate perfectă, unitate desăvârșită, uniți în Hristos. Faceți-mi, spune Pavel, bucuria de plină și aveți o simțire, un suflet și un gând. Cine ne oprește? N-a făcut Dumnezeu tot ce trebuia să facă pentru ca acest lucru să fie o realitate în viața noastră? De ce atunci fiecare ținem așa de mult la ideile noastre, la părerile noastre, la drumurile noastre, la secretele noastre? De ce nu ne vedem unii pe alții indispensabili? Așa cum vom vedea în 1 Corinteni 12, partea a doua, în care Pavel face analogia cu trupul uman când descrie darurile. Și mă amintesc că am citit într-o carte, o întâmplare, poate fi fictivă, deci o poveste, dar am citit-o recent și mi-am adus aminte acum, care se spune că pe holul unei maternități, probabil în România, aici lucrurile sunt altfel, un tată, nu știu dacă era la primul copil sau nu, se plimba agitat pe hol, așteptând vestea dinăuntru. Și la un moment dat a ieșit medicul și bărbatul acesta s-a îndreptat în grabă spre el și a zis, domnule doctor, ce am? Și el a zis, un băiat? Am să-l fac fotbalist. Și doctorul a zis, mă tem că nu o să poți, că nu-l prea slujesc picioarele. Atunci am să-l fac handbalist. Nici cu mâinile nu stă prea bine. Atunci o să-l fac matematician. Mă tem că nu o să poți. Și nu vă descriu finalul, că în final a adus un copil malformat, deformat, un copil care nu putea să îndeplinească niciuna din aspirațiile tatălui său. De foarte multe ori, noi suntem oamenii care am vrea să fim tot, am vrea să cenzurăm tot și uităm că de fapt harul lui Dumnezeu și îndurarea lui Dumnezeu ne cheamă să fim altfel. Haideți să ne uităm mai departe. Versetul 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Nu vi se pare că suntem așa de străini de acest principiu? Toată lumea vrea să câștige. Toată lumea își face socotele. Toată lumea, în mintea lui, imediat după ce se termină serviciul, începe să depene planurile lui de săptămâna viitoare. Cei care au business spun, dacă un om nu mă aduce 1.000-1.500 pe săptămână, ăsta nu-i business. Toată lumea se gândește la cheltuielile lui, nu la cheltuielile altora. Toată lumea își face socoteli și ar vrea ca socotelile lui să iasă. Și așa de puțin sunt oameni care se interesează, dar oare celălalt? Dar oare cel de lângă mine? Care sunt foloasele lui? Trăim o vreme în care cel mic este călcat în picioare și nimeni nu plânge, nimeni nu se alarmează. Trăim o vreme în care cel care n-are propte, n-are sprijin, cel al nimănui, este nebăgat în seamă, disprețuit, ignorat. Și în lumea în care trăim, lucrurile acestea au devenit cronice. Ei, în seara aceasta, Scriptura spune unor oameni, unei minorități. Noi, fiindcă suntem creștini, fiindcă suntem transformați de Hristos, fiindcă am fost mântuiți și salvați, eliberați de sistemul acesta păcătos și rău, de păcat și consecințele lui, fiindcă am fost mântuiți și schimbați, noi trebuie să gândim altfel. Noi trebuie să gândim prin perspectiva Scripturii, să facem planuri din perspectiva Scripturii, a învățăturii lui Hristos și să ne uităm nu numai la câștigul nostru, nu numai la binele nostru, nu numai la confortul nostru, să ne gândim și la foloasele altora. Ce-ar fi să ne rugăm în rugăciunea care urmează și sunt sigur că e o rugăciune care ne ascultă Domnul? Doamne, ajută-ne să ne uităm și la foloasele altora. Ajută-ne ca în calculele care le facem să ținem seama și de cheltuielile și de calculele altora și de nevoile altora. Să fim utili, să fim oamenii care ne aplecăm sub poverile fraților noștri, pentru că într-o zi le vom lăsa pe toate și ne vom duce și ne vor urma doar lucrurile care sunt cu adevărat valoroase din perspectiva lui Dumnezeu. Aur, argint și pietre scumpe. Dar nu numai atât. Scriptura nu ne cheamă să avem o atitudine forțată în domeniu, ci bucuria de a pierde. Citiți Evrei 11. Este poate cel mai înalt text biblic din Scriptură în domeniul acesta. Pe mine mă uimește când scrie acolo autorul epistolei despre unii oameni, înaintașii noștri, cu care într-o zi noi vrem să stăm la masă. Vrem să împărățim împreună cu ei. Spune despre ei, ei au primit cu bucurie răpirea averilor lor. Extraordinar! Au primit cu bucurie răpirea averilor lor. Au pribegit, risipiți, împrăștiați, fugăriți, deposedați de minimum de confort. Dar așa de lipiți erau de Hristos că au trăit cu Hristos. Au umblat cu Hristos până la sfârșit. Și ei și alții ca ei vor intra într-o zi și vor viețui pentru eternitate pe străzile noului Ierusalim. Împreună cu Hristos, cei care l-au iubit pe Hristos. Dragii mei, smerenia este piatra de temelie a oricărei relații corecte. Oamenii, semenii noștri, noi putem privi din două poziții. Când îi privim de sus în jos, îi vedem mici. Nu trebuie să explic lucrul acesta pentru că se dovedește în practică. Când vii cu avionul și aproape să ajungi la Chicago sau oriunde, vezi casele acestea ca niște cutii de chibrite aranjate, împătrate, aproape perfecte. Dar ele nu sunt cutii de chibrite, ci sunt case. Oamenii vezi mici, pentru că te uiți de sus în jos.
Când te uiți însă de jos în sus, îi vezi mari. Și una din natura aplicativă a textului din seara aceasta este aceasta. Cum te uiți la frații tăi? De jos în sus sau de sus în jos? Dacă te uiți de sus în jos, nu-i problema că nu vezi bine. Problema că nu-i bună poziția de unde te uiți. Schimbă-ți poziția. Scriptura spune, și repet în seara aceasta pentru mine și pentru dumneavoastră, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Harul acesta este doar pentru cei smeriți, pentru cei ce se coboară, pentru cei ce renunță, pentru cei ce vin. Și apoi uitați-vă la felul în care, și cu aceasta închei, Pavel prezintă acea porțiune de text electrizantă din această epistolă, exemplul Domnului Hristos, avea chipul lui Dumnezeu. Și a ajuns în cântar, dacă pot să mă exprim așa, să aleagă între viața lui și viața noastră. Este exemplul suprem de altruism, de dragoste. Iisus n-a fost obligat să vină în lumea noastră? Nimeni din univers nu l-a obligat pe Iisus, trebuie să te duci și să mori la calvar. Nu! A fost o alegere deliberată a lui. El a ales să renunțe la gloria lui eternă, să renunțe temporar, să renunțe apoi la viața lui biologică și să primească răstignirea pe cruce, pentru ca noi să fim aduși la viață. El a renunțat la el, pentru ca tu și eu să trăiesc. Spunea Iisus, într-o zi am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Nimeni nu mă poate obliga, dar motivația acestei dăruiri supreme a fost iubirea. Iubirea pentru mine și pentru tine, niște oameni pierduți, rătăciți, ca niște oi, spune Isaia, care n-au păstor. Pribegind prin prăpăstile și spine acestei lumi, agățați în tot felul de tufișuri, tot felul de vicii și legături. Și El a venit să moară pentru noi, pentru ca noi să trăim prin El. Haideți să trăim pentru El, pentru gloria Lui. Pavel încheie pasajul spunând, voi întotdeauna ați fost ascultători, fiți mai departe ascultători. Și apoi ei anunță sau le repetă, cel ce a început în voi această lucrare o va isprăvi, pentru că este Dumnezeu. Nu-L poate opri nimeni, nimeni nu-L poate opri. Și El este acela care vă dă și voința și înfăptuirea. Și în final, nu uitați niciodată. Un om mândru poate fi umilit în fiecare zi, dar un om umil nu poate fi umilit niciodată, pentru că el este deja umil. N-ai cum să umilești un om umil, dar vei umili întotdeauna un om mândru. Ce fel de om ești? Nu uitați principiile lui Augustin. În primul rând smerenie, în al doilea rând smerenie și în al treilea rând tot smerenie. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Haideți să ne ridicăm în picioare. Se spune, Domnul, ce suntem, cine suntem? Și în eventualitatea că ne vedem bine, vom găsi și resurse și cuvinte. Să ne cerem iertare, să cerem ajutor și lumină de la Domnul și să trăim pentru gloria Lui. În final, prin fratele Petrică Mircea, mulțumim pentru seara aceasta. Ne rugăm.